Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hvordan lager man en podcast om Baneheia når de to jentenes pårørende ikke vil snakke, når Jan Helge Andersen taus, når politiet ikke vil bidra, og den eneste som vil prate heter Viggo Kristiansen? Det lurer jeg på denne uka. Og jeg heter altså Eva Sandum, og I dag skal jeg ta deg med bakom TV2s podcast om Baneheia, laget av deg, Kristian Lyder Marstander.
Det meg.
Og deg, Svein Tore Bergestuen.
Ja, det meg.
Men Svein Tore Bergestuen, ikke du egentlig programleder I den podcasten
her? I tut og mediekjør!
Ja.
Men altså, jeg har nedgradert deg til gjest I dag, da, for å si det på den måten.
Ja.
Ja. Kristian, du har jo også vært programleder I den podcasten.
I tut og mediekjør!
Tidligere.
Tidligere.
Og altså produsent.
Ex-programleder.
Så her det mye rør.
Her mye hatter.
Her mye hatter. Vi kommer tilbake til det underveis I episoden, ja. For det flere aktører som viklet inn I litt sånn rolleutfordring her.
Så Men er dette en sånn tydelig. Behind the scenes podcast?
Dette en behind the scenes, hvor vi skal snakke da om en annen podcast, og det må jo være lov. Altså, vi skal snakke om hvordan den ble til, I tråd med konseptet I Tut og Mediekjør.
Dette journalistikk på det nivået som Tut og Mediekjør skal snakke om.
Definitivt, og det jo en veldig brennaktuell og interessant historie, fordi at det har vært mye utfordringer I dette prosjektet før det kom for dere lytternes ører på lufta. Ja. Det kan man vel gi et frampeik på.
Ja, det var vel ikke gitt, Kristian, at dette ble noe av?
Det var det ikke.
Nei.
Det var helt på tampen der, så var det jo store muligheter for at det ble avlyst.
Mm.
Som de fleste vet nå, fredag 21. oktober 2022 ba riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om at Viggo Kristiansen skal frifinnes. Viggo Kristiansen har med andre ord sittet uskyldig dømt I over 20 år for de grusomme handlingene som fant sted I mai 2000 I Baneheia Kristiansand. Altså drapene og voldtektene på Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløgedal Paulsen. Dette beklaget Maurud på det sterkeste, en beklagelse som fremstod svært oppriktig, vil jeg si, og som også kom litt, ja, positivt overraskende på mange som har jobbet med saken. Hvordan kunne dette skje, lurer jeg på. Det jo spørsmålet vi nå alle prøver å tilnærme oss. Pressenorge har I tur og orden beklaget sin jobb, eller ikke jobb da. Og advokatene Sigurd Klomseth og Arvid Sjødin, og I tillegg til forfatteren Bjørn Olav Jahr, de har jo nå heldigvis blitt hyllet med rette for sitt utrettelige arbeid for å frikjenne Kristiansen sammen med de nære støttespillerne hans. I kjølvannet av jobben de gjorde, så publiserte da TV2 I 2019 podcasten Baneheia, som tar for seg hva som skjedde denne maikvelden I 2000, hva vet vi sikkert, og hva fremdeles usikkert. I dag har denne podcastserien nesten 3 millioner nedlastninger. For mange lyttere ble altså informasjonen som fremkom en oppvåkning, vil jeg si. I ettertid har det kommet andre redaksjonelle produkter også, blant annet en TV-dokumentar og ny journalistikk.
Mm.
Men da denne podcasten kom, Svein Tore og Kristian, så var det en av de første som la frem beviser som da var skrevet I Bjørn Olav Jahrs bok og så videre, men som la det frem kanskje for et bredere, ikke-boklesende publikum. Det riktig å si?
Ja, og det var jo noe av tanken også.
Ja.
Så på det tidspunktet så var det, så sto Bjørn Olav Jahr relativt alene. Hege Ulstein hadde skrevet en kommentar til støtte for boka, og jeg leste boka, og det var utgangspunktet, så det skal vi skal komme litt tilbake til hvordan starten var, men...
Vi skal først høre et lydklipp med Viggo Kristiansen fra podcasten Baneheia.
Altså folk må gjerne sitte der og så vite liksom, men helt ærlig, jeg vet ikke om man skyldig eller uskyldig. Det må være opp til folk flest. Men jeg vet selv hva som sannheten i Baneheia-saken. Og jeg skal ikke sitte og ta skylda for en annen manns handling. Jeg kommer til å fighte til det bitter ende for å få fram den virkelige, hele og fulle sannheten om Baneheia-saken.
Og den hele sannheten, hva er det for deg?
Den hele sannheten for meg, det det at Jan Helge har begått to drap, to overgrep i Baneheia. Og han har faktisk klart å lure hele Norge med å dra meg inn i saken og si at jeg hovedpersonen. Men den riktige sannheten om Baneheia-saken, det det at Jan Helge den hele og fulle gjerningsmannen, ikke jeg.
Jan Helge Andersen ønsker ikke å bidra i denne podcasten, men hans advokat Svein Holden uttaler, citat, Jan Helge Andersen fastholder sine tidligere forklaringer i saken. Utover det har jeg ingen kommentarer.
Dette sterk kost. Altså, vi hører her at Viggo Kristiansen legger skylda på en annen, da.
Ja, først så det ikke noe overraskende at han legger skylda på Jan Helge Andersen, for han har gjort det i 20 år. Altså, dette jo det Viggo Kristiansen har ment hele tiden, men det jeg kjenner nå at det å høre det nå, når vi vet at han uskyldig, det gir jo en helt annen...
Og så det viktig å si at dette blir jo, et opptak fra 2019, og dette opptaket ble jo gjort med meg og deg inne på, på Ila landsfengsel på besøksrom der, og det var jo da til denne Baneheia-podcasten.
Men vi må litt bakom her. I 2017, Kristian, så startet du opp arbeidet med denne podcasten her. Hvorfor det?
Da var jeg jo i gang med å etablere mitt eget produksjonsselskap, lydeproduksjoner, og var jo på utkikk etter historier å fortelle med lyd. Og cirka samtidig da, så leste jeg jo artiklen din, Sventore, Tok vi feil. Og den traff meg, var så rett i magen. Og jeg opplevde en virkelig sånn, dette, her ligger det noe og dirrer, noe uløst, som ingen vil snakke om. Altså, det var en kombinasjon der som traff meg veldig.
Nettopp.
Så det endte jo med at jeg ringte deg, eller sendte deg en e-post.
Fordi du hadde da, Sventore, lest boka til Bjørn Olav Jahr, og så skrev du da det som Kristian refererer til, en lang artikkel i VG. Fortell.
Ja, nei, for det hadde jeg ikke tenkt til. Jeg leste boka til Jahr, og så ble jeg helt sjokkert, fordi at jeg hadde jo likhet med alle andre journalister, lagt denne saken død. Jeg var helt sikker på at Viggo Kristiansen...
Du var en av de du også som tenkte at her har alt gått riktig for seg.
Men så leste jeg den boka, og så har jeg mange venner i pressen, så tenkte jeg at da får jeg i hvert fall tipse de som ikke har lest boka. Og bare for å illustrere liksom klima den gangen, jeg sendte da ganske raskt etterpå en melding til en journalist i en stor norsk avis. Og så skrev jeg sånn her, og jeg fant fram den messengermeldingen. Har du lest boka til Jahr? Den faktisk solid, og de som uttaler seg negativt om den boka må ha relativt forutinntatte meninger, skrev jeg her. Snakk om bekreftelsesfeller. Ikke bare politi gått til dem, men påtale og journalister og folk og fe, skriver jeg da. Og så skriver jeg at jeg har lest dommene, og hadde ikke trodd dette her, men jeg tror vi står overfor et justismord, skriver jeg. Når kommer podcasten, skriver jeg til han. Fordi at jeg ville at han skulle lage et eller annet på det. Og så skriver han, modig gjort uansett å skrive boka, det som da i alle fall interessant, er hvorfor Andersen forklarte seg som han gjorde, og holder på det i dag. Ikke sant? Det var jo det alle lurte på, hvorfor i all verden skulle han dra inn kompisen sin, og så skriver han, kan ikke lage podcast om det her. Og så skriver jeg da kjapt at med motivene til Jan Helge er godt redegjort for i boka og så videre. Her er det mye stoff. Og så avslutter han da, det tror jeg på, men kan ikke ta boka til Jahr og gjøre ting på nytt. For man får jo ikke høre mer enn man får på lydboken. Ønsker meg et lite ukjent mysterium, skriver han.
Ja, nettopp.
Så det er jo en helt, dette ville jo jeg sagt også, hadde jeg vært i andre enden og ikke lest boka. Så, men dette er bare sånn illustrerende, så jeg prøvde han og veldig mange andre, alle hadde den reaksjonen, da ble jeg forbanna.
Bortsett fra en da, som vi har snakket med før. Hege Ulstein.
Bortsett fra Hege.
Ja, i Dagsavisen.
Helt riktig. Mm. Men så det var utgangspunktet for at, ja vel, ja. Da får jeg skrive denne kronikken, og sendte den. Den ble avvist av VG først, men Gard Steiro, som er ansvarlig redaktør, fattet interesse. Han var oppriktig nysgjerrig, som en av veldig få, og dermed så endte det, hvertfall, det er en lang historie, men i hvert fall så endte det på trykk.
Ja.
Jeg kan publisere den kronikken din fra VG, sånn at leserne kan kikke på den. Det er jo da, for da er vi i 2017, så det er jo...
Ja, desember 2017.
5 år siden.
Mm. Mm.
Og så snakker dere to sammen.
Det gjør vi.
Begynner å tenke på å ta fatt i dette selv. Hvordan går dere da frem?
Jeg husker jeg da også var med på, du intervjuet Bjørn Olav Jahr, på, det var en boklansering eller en etterprat etter boklanseringen på et sted, og da husker jeg at du intervjuet han på scenen, og det var... Og det er litt spennende å også tenke på sånn, hvem var til stede der på den, hvem var det som dukket opp der? Og det føltes veldig ut som den innerste kretsen av alle de som snakket om Baneheia-saken, som kunne den fra A til Å. Mm. Og alle spørsmålene i salen var egentlig bare sånn, se, alle ville egentlig bare bidra med sitt innhold og sin kunnskap. Altså det var bare den innerste krets. Det var ingen andre journalister der eller noen ting.
Mm.
Men når jeg var der, og begynte etter hvert skal vi lage en podcast, så kjente jeg også en veldig dårlig følelse i magen. Mm. Og denne saken vil jeg egentlig ikke ta i.
Nei.
Altså, en kvalme.
Hvorfor det?
Altså, jeg kan si det, hvis jeg kan få si det, du må fortsette å si denne kvalmen, men dette så jeg jo på Christian.
Mm.
Altså, Christian er jo, for de som ikke kjenner Christian, han er en veldig...
Følsom mann.
Nei, men han er en veldig liksom ordentlig oppriktig stand-up man, ikke sant? Så han har ikke, og så er han litt grann konfliktsky. Mm. Det merket vi under hele prosjektet. Litt grann konfliktsky. Det er ikke jeg.
Nei,
der er vi veldig
forskjellige.
Det får jeg oppleve.
Ja. Og det var for så vidt en grei dynamikk, men jeg så det på Christian, at dette var ikke... Liksom.
Nei, men det er vanskelig å ta fatt på noe som man opplever at resten av verden er uenig i.
Nei, fordi det er jo egentlig hele forskjellen da, Svein Tore. Du har jo et eller annet driv i deg som gjør at du går opp på den scenen og intervjuer Bjørn Olav Jahr. Mens jeg har jo egentlig, jeg kjenner ubehag når jeg tar tak i ting som faktisk, og står litt der oppe i stormen da.
Mm.
Og det kjenner jeg ofte på ubehag. Selvfølgelig var det ubehag dermed med kvalmen min i forhold til at dette var en for stor sak for meg til å på en måte kunne gjøre noe med.
Mm. Ja, og ikke sant, når man sitter som produksjonsselskap for podcaster eller andre ting, så, og man da er i ferd med å sette i gang med et journalistisk prosjekt, som jo dette åpenbart måtte være, så begynner man vel å tenke, hvor kan dette, altså trenger vi en redaktør?
Ja.
Svein Tore, hvorfor trenger man en redaktør?
Nei, altså, vi prøvde jo det, og Christian kan si litt om alle han kontaktet, men det handler jo om nettopp det du sier, at det er fint at noen andre lytter igjennom. Mm. Det kommer med noe utenifra, som tar et redaksjonelt ansvar, og som kan stå i det, og det visste at det var sprengkraft i dette, så det kom sikkert å bli masse klager og kanskje sånn og sånn, og da synes vi det var greit at noen hadde et sted å gå, som ikke var i vår mailbox.
Fordi det er nok lett for lytterne å ikke helt å tenke at men det er masse podcaster der ute som bare blir kringkastet, ikke sant, som ikke har noen redaktør. Så,
og det kunne vi jo gjort.
Ja.
Men det men turte ikke jeg.
Nei, det turte ikke du. Det er det jeg vil frem
til. Det turte ikke jeg.
Det tror jeg det kanskje Svein Tore hadde turt.
Ja, det tror jeg.
Ja. Ok. Så når dere kontakta, eller når du da, høres du som kontakta redaktører helt i starten der, hva møtte dere da?
Da møtte jeg veldig mange som ønsket selv å lage innhold på Baneheia-saken, men som ikke ønsket å lage podcast, eller jeg fikk jo nei overalt da, for å si det kort rett ut.
Overalt, hvor er det du...
Jeg oppsøkte jo NRK, VG, Dagens Næringsliv, Dagbladet, Filter Nyheter. Alle sa nei, av ulike årsaker.
Mm.
Så det var ikke, jeg oppfattet ikke at det var sånn, nei, den saken tar vi ikke i, men det var på en måte en sånn, nei, det passer ikke inn i vårt format.
Mm.
Vi har ikke kapasitet. Vi er ikke stort nok mediehus til å kunne på en måte håndtere det.
Mm. Der satt vi to.
Ja, ja, ja,
sikkert. Jo, jo, men det, og det helt riktig at det var ulike. Jeg var også I kontakt med flere. Jeg refererte til en samtale med en journalist, ikke sant? Og selv om det var ulike, at det ble oppgitt ulike årsaker, så var det jo en. Det kan jeg si, ja. Christian mer diplomatisk. Det var jo fordi de ikke ville. De ville Nei. Ikke ta I dette her.
Mm.
Men vi satt jo I Aftenposten, Christian, for de sa først ja.
De sa ja, så til slutt så kontaktet vi jo Aftenposten. Det var vel 30. Januar 2018.
Mm.
Ja.
Da inngår vi en avtale med Aftenposten, for da lager vi denne. Og kriteriene fra Aftenposten var jo, som jo ryddig det, de ville ha en 360-graders dekning, altså en 360-graders opplevelse av podcast. Baneheia-saken.
Ja, altså med alle sider av saken, ja, det du refererer til da?
Alle
ja.
Kilder, så du skal ha kilder fra alle kanter, altså de 360 ja, grader.
Politi, pårørende, Viggo, Jan Helge på det
Ikke
nivået.
Sant? Ja. Ja.
Mm. Hvilket å tro på julenissen, men...
Ja, for det klarte dere det, eller? Bare sånn for ingen, de som ikke nei. Har hørt det på podcasten enda.
Det klarte vi jo ikke.
Nei.
Det var helt umulig, og samtidig også var det jo også også veldig ofte et kriterie fra mange var jo også dette her med men hva har dere nytt I saken som på en måte vi kan fronte på våre nyhetsdesker
ja.
Men det klart at det hvem kan finne noe helt nytt I disse sakene som altså politifolk, advokater etterlatte pårørende har jobbet og slitt med I 20 år, ikke sant? Hvordan kan jeg finne noe nytt?
Jeg blir jo sittende og tenke sånn, det var jo veldig mye nytt I og for seg I approachen, altså på den måten at man kanskje går inn I saken og stiller et veldig åpent spørsmål,
men her
står vi omfor et justismord, for det var jo ikke gjort I så stor grad annet enn I bøker.
Nei, og det var kjernen I prosjektet. Det var jo, og etter å ha lest boka til Bjørn Olav Jahr, så fikk jo vi, og du leste min kronikk, som egentlig bare et liksom ekstrakt av det, så skjønte jo vi, eller vi trodde I hvert fall, at folk ikke hadde forstått. Folk hadde ikke forstått hva som faktisk var nytt.
Mm.
For det nye, som jo hele grunnen til at Riksadvokaten har frikjent han nå, det jo at det var ikke to bevist at det var to gjerningsmenn.
Nei.
Og det var hele premisset, og ingen liksom
hadde ikke forstått, ville ikke forstå, og så videre.
Så når vi hadde noe nytt, ja, vi hadde noe nytt å melde til norske folk, nemlig at, hallo, dere har ikke fått med dere dette her.
Nei.
Og det andre nye var jo, eller det som vi prøvde, selvfølgelig å intervjue Viggo Kristiansen, det jo, for det hadde jo ingen egentlig gjort, I hvert fall ikke et langt, bredt intervju med Viggo. Så det var jo eventuelt det nye da.
Men det var jo ikke, vi hadde jo ikke intervjuavtale med Viggo på dette tidspunktet.
Nei, vi hadde ikke det.
Fordi jeg vil bare først nå legge til grunn at nå snakker dere som journalister på en måte. Og da spørsmålet, hva gjør journalister når en part I store, viktige saker ikke vil snakke?
Ja, det synes jeg vanskelig den dag I dag.
Ja. Og, det vanskelig for
så det derfor tut og mediekjør finnes, egentlig. Ja.
Nei, men du har jo et valg. Det to alternativer. Enten så legger du vekk saken fordi du føler at du ikke har nok balanse.
Det gir jo da en side av saken kilder muligheten til å trenere et journalistisk
eller
produkt.
Eller sabotere, eller sørge for at det ikke... Og det jo det som har skjedd I Baneheia-saken over lang tid.
Ja.
Mm. Det jo at den ene parten, eller både politi og pårørende, de har ikke ønsket å medvirke. Og det kan man forstå.
Ja.
Ikke sant? Det ikke noe sånn at ikke det de har sine grunner, men konsekvensen av det, og det som ble resultatet av Aftenposten, var at når vi ikke hadde det, så ville ikke de.
Nei.
Men det andre valget du kan ta, det jo det vi tok.
Ja.
At vi tenkte at ja, men vi kan ikke la være
Nei.
Å gjøre noe på dette, hvor vi mente at det var viktige opplysninger som burde komme frem, fordi noen andre sier nei.
Ja. Nei, altså da vil jeg bare gjøre dette veldig tydelig, da, at fra et presseetisk perspektiv, så det jo da sånn at får du ikke en hovedperson I tale, så har du muligheten til å legge frem alle beskyldninger, alle spørsmål du har, og gi rimelig tid til svar.
Mm.
Og så det ikke noe presseetisk galt da I å skrive eller kringkaste det man ønsker, men sterke beskyldninger må altså forelegges de berørte.
Ja,
det liksom hovedprinsippet.
Men Christian, den beslutningen som Aftenposten tok, de kunne ja presseetisk ha holdt seg innenfor, for det viste jo vi at vi gjorde. Det har ikke kommet, altså vi gjorde denne podcasten etter hvert med en redaktør, det skal vi komme til, men Men selv om det ikke presseetisk alt, så kan jeg forstå allikevel at et mediehus tar den beslutningen, for de kan mene at nei, vi kan komme oss, liksom, vi kan klare oss presseetisk, men vi mener allikevel det feil.
Ja, ja, absolutt.
Og ubalansert da. Ja.
Men Kristian, hva gjør dere da, når dere sliter med å få noen til å melde seg på prosjektet?
Ja, ikke sant? Aftenposten har nettopp sagt nei, og da står vi jo der litt igjen, og samtidig så har jo jeg fortsatt gjort intervjuer, altså kontaktet kilder, laget et ark med alle kildene, relevante mennesker, og ringt rundt.
Og så fikk du også en kilde i politiet da?
Så fikk jeg etter hvert en kilde i politiet, som absolutt ikke ville være med, men det ble jo en anonym kilde, og det var jo kjempeviktig. Men,
så en anonym kilde er jo da en navngitt person, bare for å snakke litt fordømmes her, men bare for å gjøre det. Da har du kontakt med en som du vet hvem er, og, og som gir deg informasjon som du må håndtere, også som journalist, litt sånn, ikke sant? Du må passe på at hvis du får lov av kilden til å bruke den informasjonen, så må du da sørge for at ikke kilden blir blåst ved å gi akkurat den informasjonen. Så du, her sitter du og jonglerer ganske vanskelige ting, da.
Veldig.
Kom igjen.
Nei, det var jo sånn, og på et senere tidspunkt her, så ble det jo sånn at hvert ord i den voicen min, som er i podcasten, måtte jo da på en måte kontrolleres av den anonyme kilden. Kan jeg for eksempel si, ifølge min anonyme kilde, og så kommer det som anonyme kilden sier, da må det på en måte kontrolleres og avsjekkes med denne personen.
Ja, ja.
Og så hadde jo vi, Kristian, veldig interessante diskusjoner underveis, fordi mens du hadde denne kilden, som jo representerer påtalemyndigheten og politiet, og den informasjonen som de hadde, og mente han var skyldig, mens jeg hadde kilder på den andre siden, som jobbet knallhardt for at Viggo Kristiansen skulle frikjennes. Så da måtte jo all informasjon som kom i podcasten, og din voice, og det vi snakket om, det var vanskelig balanse, ikke sant? For hva er egentlig sant, og hva er ikke sant?
Men apropos en kilde i politiet. Altså, man kan ha et inntrykk av, når man leser norske medier, sin dekning av krimsaker, at politiet, de stiller jo aldri opp. Altså, det er ikke det at de ikke stiller opp, men det er litt informasjon å få, og hvorfor ikke det? Altså, i Sverige har det en helt annen tilgang når det kommer til dekningen av rettssaker og kriminalsaker, nemlig at de får mer av dokumentene som ligger til grunn, alle.
Ja.
Og det har det også vært litt diskusjon om i norske medier nå i det siste. Det er flere av presseorganisasjonene og flere redaktører som nå tar til ordet for at nå må vi se på en raskere innføring av svenske tilstander.
Ja, det er nå ut på høring, så altså, det skal kanskje forandres. Dette er helt sentralt, som har dukket opp i kjølvannet av denne saken og andre saker, er nettopp det du sier, Eva, at norske medier er prisgitt lekkasjer for å få opplysninger.
Eller anonyme kilder.
Anonyme kilder, lekkasjer i pågående straffsaker, altså selv etter at det har tatt ut en tiltale. Og nå, ikke sant? Alle de dokumentene vi satt på, Kristian, som vi presenterer, er jo lekkasjer. Ikke sant? Mens i Sverige, når det tas ut en tiltale, så får pressen tilgang til dokumenter og kan sette seg inn i tiltalebeslutningen og grunnlag og alt noe sånt. Og så er det masse motstand mot det, blant annet fra påtalemyndigheten her i Norge, som ikke vil det, fordi jeg er redd for at de opplysningene kan misbrukes da. Og da sier jeg rett og slett at ja, men, se hvordan pressen behandler sensitive opplysninger i dag, hvor de får det lekka, de forholder seg til hver varsomplakaten også på det området, så hvorfor skulle det liksom forandre ting da? For eksempel at man liksom fikk mer tilgang. Ja. Så dette er en diskusjon som...
Det er vanskelig også, fordi i mitt tidligere liv da, for bare et par år siden, så ville jo jeg egentlig tenkt at alt dette lekkasjegreien fra politiet er bare håpløst. La nå politiet og rettsvesenet gjøre sin jobb, og så kan journalistene fortelle om det som skjer. Ja. Altså, setter jeg litt på spissen, men det er jo lett å tenke at liksom... Her er det ulike instanser som gjør ulike jobber. Men når vi nå kjenner Baneheia-saken, så forstår vi jo hvorfor det er viktig at pressen kan ettergå.
Og en ting er jo alle dokumentene. En annen ting er jo hvordan man konstant ikke ønsker å uttale seg fra politiet. Altså i Baneheia-podcasten, hvor da på en måte den setningen jeg har hørt mest disse årene, det er jo, jeg kan ikke kommentere denne saken før gjenopptakelseskommisjonen har kommet med sin vurdering.
Så de legger et slags lokk på det, fordi det tar år og dag?
Så de skjuler seg bak systemet, og dette er jo riktig for sikkert.
Jo, men bare fortsetter, for når gjenopptakelseskommisjonen hadde tatt sin beslutning, så oppstår en ny etterforskning, så da var svaret, vi kan ikke uttale oss.
Ja.
De som hadde sagt at de kunne ikke uttale seg ja. Før kommisjonen hadde tatt en beslutning, mm. sa plutselig, kan ikke uttale oss for det nå pågår en etterforskning.
Ja.
Og så var det liksom ferdig etterforskning, og så ja. Ventet vi på riksadvokaten, kan ikke uttale seg. Så kommer riksadvokaten og sier han skal frifinnes. Og nå har de bare gjemt seg.
Ja. Men en ting at de siste gangen faktisk har gjort en etterforskning, og så kommer de til gjennomtagelse, da mener du at da burde pressen begynne å våkne opp. Men de fem gangene før, hvor Viggo Kristiansen har fått avslag, så blir jo også gjenopptagelseskommisjonens konklusjon en slags bekreftelse for pressen, i at liksom, da må vi jo stole på at det arbeidet, for det har jo ikke vært en åpen institusjon det heller, det ikke sånn at pressen har tilgang på liksom, arbeidet.
Nei, men det er to ting. De som aktører, de skylder på prosess, at nå det en prosess på gang, kan ikke uttale seg.
Ja.
Mens pressen venter på at den prosessen skal bli ferdig, Mm. Og da tenker de, nå den ferdig, så nå det ikke noe grunn til å stille flere spørsmål, for det jo tross alt...
Ja, da har de gjort arbeidet
nettopp.
Sitt.
Så både pressen slutter å grave, og pårørende vil ikke uttale seg, og der står vi og skal lage podcast.
Mm.
Så Aftenposten har trukket seg, dere jobber fortsatt videre. Det må jo ha vært litt utfordrende, men hva skjer så?
Jo, så får jeg plutselig en sms fra deg, Svein Tore,
mm.
som gjør at jeg ringer deg, Og du sier det her.
Hei, hei, Svein Tore.
Hvordan gikk det?
Ja, jeg fikk en konvolutt som var håndskrevet navn og adresse på. Og da det Viggo Kristiansen som har sendt et brev. Så jeg sender over en besøkstillatelsesøknad som du må fylle ut. Med nemlig hilsen Viggo Kristiansen. Så han sa ja.
Så nå Viggo med? Da Viggo begynner det å røre på seg.
Viggo Kristiansen med.
Ja.
Det var jo selvfølgelig en stor altså, da skjønte jo jeg at dette blir det podcast av.
Mm. Ja, du gjorde det, for du hadde vært i ferd med å gi opp.
Ja, altså, gi opp, ja. Det var jo... Bare, altså, jeg som litt konfliktsky og stå
satt
i det.
Litt sånn bevret i et hjørne og var redd.
Og tenk, altså, og det å ringe også rundt til kilder og si, du, jeg lager en podcast om Baneheia-saken. Ja, hvor skal den sendes da?
Ja.
Får jeg motspørsmål? Mm. Nei, du, det litt usikkert.
Mm. Altså, ute på eteren da, åpenbart. Men...
Den skal bare slippes der ute.
Ja.
Men det høres useriøst ut, ikke sant?
Ja.
Men det var helt motsatt for Viggo Kristiansen.
Ja.
Fordi det at vi ikke var et mediebedrift som TV2 på det tidspunktet,
ja.
Og ikke VG NRK. Og ikke NRK i Aftenposten, det var jo, sånn som jeg tolket Viggo Kristiansen, en grunn til at han sa ja. Fordi han jo da snakket med sine, ikke sant, forsvarer og Bjørn Olav Jahr hadde jo vært og snakket med mange ganger, så Bjørn Olav Jahr og andre kunne fortelle at nei, Kristian og Svein Tore opererer på egen hånd, Det ikke noen journalister. Og det var jo noe av grunnen til at han sa ja, faktisk, Kristian. Så det var omvendt med han,
ja.
Ikke sant? Og så, så sier han ja da, og da tenker vi at nå, dette må vi gjøre.
Det vil jeg jo si var, om det lov å kalle det et skup i denne sammenheng, men det jo viktig å ha hovedpersonen med i et sånt produkt selvfølgelig. Så hvordan arbeidet da med han?
Nei, da fikk vi jo besøks...
Tillatelse.
Jeg
håper å si besøksforbud.
Ja, det er mye forbud.
Ja.
Besøkstillatelse, og møtte Viggo Kristiansen inne på besøksrommet på Ila landsfengsel.
Mm.
Og der kommer altså han, jeg husker det kjempegodt, den første gangen han kommer, og jeg hører, altså det klikker, for han har jo sånne...
Tresko.
Så det klikker på gangen, og vi sitter inne, og jeg sitter klar med opptakeren.
Inne i en celle, dere sitter ikke inne.
Nei, vi sitter inne, men det føles jo, alt der inne føles jo litt inne.
Ja.
For til og med besøksrommet er jo sånn... slitt med store vinduer, men med gitter foran.
Ja, det trangt. Film, ja.
Det trangt. Og, ja. Og der kommer han inn, og jeg kjenner jo på denne kvalmen også, i kroppen.
Ja.
Altså, for der kommer det inn en person som jeg har jo fått et inntrykk av,
Et monster.
Et monster, ikke sant? Det er den overskriften jeg husker fra VG den gangen. et monster.
Men nå må jeg spørre dere to som journalister I den situasjonen, ikke sant? Hva gjør dere da for å passe på at, ok, nå skal vi møte Viggo Kristiansen, du I hvert fall har lest såpass mye, eller dere begge har jo ønsket å ta I denne saken, fordi dere opplever at det antageligvis har skjedd noe feil, men dere vet jo ikke. Og så skal dere møte som du, det du da på det tidspunktet frem til det har oppfattet som et monster. Hva gjør dere da?
Jeg husker Kristian, du spurte meg på vei inn, liksom, hvordan dette nå? Nei, på det tidspunktet så vet vi jo ikke
Nei.
Om han en drapsmann som har drept og voldtatt to jenter og løyet om de 20 år. Da står du foran en ganske drøy person. Eller så står vi foran en fyr som beskyldt for dette og blitt portrettert som det verste monsteret I Norge og sittet uskyldig. Det også en ganske drøy versjon. Mm. Så uansett på en måte hvordan vi vrei og venter på det på vei inn på det besøksrommet, så vil vi få foran oss en person som hadde vært I en ekstrem situasjon. Mm. Og så vil jeg bare si, jeg husker godt det også når du forteller om dette besøksrommet, men da han kommer inn, og vi har ikke møtt han før, og vi har bare dette bildet, så kontrasten mellom dette monsteret og denne joviale sørlendingen.
Ja, som vi nå har lest at var mindre enn vi trodde I sammenligning med for eksempel Jan Helge Andersen.
Ja, det var egentlig det kroppslige uttrykket, men det at han kommer inn og en sånn, og tar deg hardt I handa som en håndverker, han ser ut som en sånn butt håndverker, ganske lav, men en jovial sørlending som prater, det litt sånn, når du ikke har hørt sånne mennesker, altså da mener jeg sånne mennesker som så mye omtalt og sånn, ikke egentlig har noe stemme, du har ikke noe inntrykk av dem, så blir det en sånn et litt sånn sjokk da. Men så starter jo en helt vanlig, hvis du var det du spurte om, så starter en helt vanlig prosess. Vi hadde jo forberedt oss, Kristian skulle lede intervjuet, gjøre stille spørsmål, Så da ble det jo et normalt, intervju da.
Det du kaller et normalt intervju vil jeg jo da, på vegne av lyttere som ikke journalister, lure på, dere da veldig innstilt på at dere hele tiden skal utfordre han I samtalen? At dere skal stille han kritiske spørsmål? At dere, eller går dere inn der for å knytte tillit og gi uttrykk for at dere tror på ham? Hvordan det dere bestemmer dere for å være I dette intervjuet?
Jeg hadde jo forberedt meg på en sånn dokumentarisk måte, altså ikke en nyhetsjournalist, men jeg kom jo inn der med 6-7 sider med spørsmål, og det var jo åpne spørsmål. Så her var jo det viktigste at han skulle bare fortelle ut åpent om hans tanker og hvordan han opplevde situasjonen.
Ja.
Og så vil jeg bare si da, siden jeg da har skrevet en fagbok om intervjuteknikk, og vi forbereder oss på dette, det altså ikke sånn at det særlig smart, uansett hva slags tanker du har, eller hva slags medium du kommer fra, å komme inn og begynne å utfordre og konfrontere folk. Det ikke sånn man intervjuer, bør ikke intervjue. På samme måte da, for å dra den parallellen, da Anders Behring Breivik ble arrestert, de første avhørene, eller alle avhørene han, så blir han møtt med en profesjonell empati, med nysgjerrighet, fordi hensikten, som var hensikten vår også, får mest mulig informasjon fra Viggo Kristiansen om alt vi lurte på. Så det jo, den misforståelsen at fordi du sitter med en som dømt for noe, så skal du på en måte gyve løs på masse kritiske spørsmål.
Det ikke en uvanlig misforståelse fra intervjuere.
Nettopp, men det blir jo en misforståelse, fordi det illustrerer et forsøk på å balansere på en måte for folk I et intervju. Men intervjuet skal ikke være det. Intervjuet skal handle om å få mest mulig informasjon.
Publikasjonen må passe på det.
Riktig.
Men når det sagt, det var jo selvfølgelig spørsmål jeg måtte stille han.
Ja. Som for eksempel.
Har du drept og voldtatt to jenter I Baneheia? Det spørsmålet måtte jo komme.
Ja, og da svarte han?
Da svarte han jo nei.
Ja.
Og begrunnet det.
Så
det var jo vanskelig, selv om man skal ha åpne spørsmål, så var det jo noen spørsmål som man måtte stille.
Ja da, jeg ville jo valgt å stille åpne spørsmål hele veien, også om drapet. Men poenget som Kristian sier, helt valid.
Man må ha noen avklarende spørsmål. Ja
da, men det viktigste ikke drepte du eller ikke, for du lurer ikke på svaret.
Nei.
Viktigheten handler om å berøre de tingene. Du sa at du var I Baneheia, du tok feil og så videre. Forklar. Ja. Så vi ga han jo muligheten til, eller muligheten, vi konfronterte han, eller presenterte de tingene som politiet var opptatt av, og ville høre hva mener han om det. Det jo det jo det som viktig å berøre, å ikke ha berøringsangst heller I det intervjuet at nei, vi kan jo ikke snakke om det eller det, nei, vi vil snakke om alt vi
ja. Så nå sitter dere på masse lydopptak av intervjuer med Viggo Kristiansen. Du hadde jo 6 sider med spørsmål med deg, Kristian. Ja. Hva skjer så?
Da har vi jo fortsatt ikke fått noen ansvarlig redaktør.
Nei.
Og det jeg kjenner mer og mer på, et press, det jo, ok, vi har Viggo Kristiansen med, det et skup. Samtidig så har vi jo fått en veldig skjev podcast.
Mm.
Enda skjevere enn vi hadde ved at han med. Så derfor synes jeg hele podcasten blir mer og mer komplisert på dette øyeblikket, I dette øyeblikket.
Mm.
Fordi hvordan I all verden skal jeg klare å veie opp dette?
Mm.
Ja, fordi nå jo den åpenbare faren at det blir et mikrofonstativ
ja.
For den drapsdømte.
Bare for den siden da.
Mm.
Ja. Og måten vi valgte å gjøre dette på når vi begynte å spille inn, det var å være åpne på det. Altså hvis du hører de første 10, 15, 20 minuttene av første episode,
ja.
Så sier jo nettopp Kristian, altså det en slags meta-kommunikasjon I podcasten, for jeg redd for at fordi du, Svein Tore, har skrevet det du har gjort, og åpenbart lurer på om dette et justismord, at det skal bli ikke sant, ubalansert og sånn. Så vi snakker om denne utfordringen, og jeg sier, ja, jeg også redd for det, så da må du, Kristian, stille de spørsmålene, så vi åpne om utfordringen.
Og det jo noe vi ut- og mediekjør egentlig I lang tid har oppfordret mediefolk til å være mer, altså problematisere og dele sine etiske refleksjoner med lytterne og leserne. Mm.
Men det kommer jo til et tidspunkt der, hvor jeg var veldig redd, usikker på om jeg kunne stå I dette. Og jeg snakket med kollegaer, dyktige journalister.
Mm.
Og på et tidspunkt så nei, denne podcasten kan ikke jeg lage.
Mm.
Fordi det for stort. Det for skjevt, jeg har ikke en ansvarlig redaktør så da ringte jeg deg, Svein Tore, dette blir ikke noe av
Ja, ikke sant, fordi du hadde jo hentet din råd fra dine folk ikke sant, og det var ikke noe mange som støttet deg på det der, så ringte Kristian meg en kveld, jeg husker det veldig godt for da tenkte jeg, nå må vi kjøre liksom, og så ringer Kristian med motsatt beskjed og jeg husker jeg var I kjelleren, hadde lagt noen unger og greier, og så sier jeg, men Kristian Du må ikke vi må ikke gi oss nå. Ja, men pressetikken og sånn. Men stolt meg, dette må vi kjøre. Og så hørte jeg meg selv liksom bare, jeg var ikke helt sikker jeg heller. Men jeg var I hvert fall overbevist om at vi måtte ikke stoppe nå. Da hadde vi jo gjort alle intervjuene, og alt var klart.
Nå har jeg lyst til å bare flagge, for at nå ser jeg for meg potensielt en sånn situasjon som man mistenker at skjer I andre sammenhenger også I en redaksjon, nemlig at nå har vi jobbet så mye med dette så nå må det bli en sak altså det har vi jo noen ganger kritisert sånne svære liksom, granske gravesaker som man sitter og føler, var dette egentlig en sak? Og så kan man mistenke at det var litt
men,
sånn
Men det var ikke det jeg tenkte på, fordi med all respekt, det var Kristian som hadde gjort det meste av jobben, så mine argumenter handler ikke om, ja men nå har vi gjort så mye
nei.
Det var mer at Jeg mente fortsatt at dette var viktig. Og det mente du også, det var bare at du var litt mer bekymret for det. Og så, og det da, det vel på det tidspunktet vi tenker at nå trenger vi I hvert fall en tredje vurdering, eller en eller annen.
Ja.
Og da kontakter dere TV2.
Det gjør vi.
Fortell.
Ja, da tar jeg kontakt med Karanne Solbrekke, som nyhetsredaktør I TV2, presenterer liksom vær helt ærlig på det, at vi har som du har lest, vi har prøvd Aftenposten har sagt nei, sånn og sånn men vi føler både at vi trenger at noen lytter gjennom det og ikke minst så trenger vi at de som klager, som kommer de må ha et sted
det
å gå
ganske sikker på at,
så da og da var vi ferdig produsert altså, vi var ikke ferdig, men vi hadde jo veldig mye som Karanne kunne lytte til så hun begynte å lytte gjennom det og se på manus og alt mulig sånn og hun klarte ikke det alene så det var Karanne og flere av hennes folk gikk inn I dette da
Nå må jeg bare kjapt komme med en liten disclaimer, og det jo at vi, Svein Tore, og spesielt du jobber med TV2 som kunde I vår andre jobb vår dayjob
dayjob
day job. Sånn at, som rådgivere. Mm. Da det bare viktig å understreke at den jobben handler om å være rådgiver for ledelsen og sånn, og ikke for redaksjonen. Ja. Sånn at det kundeforholdet har ikke noe med redaksjonelle avgjørelser og den slags større, men allikevel.
Absolutt.
På grunn av det så har jo du relasjoner i TV2 ja, som bør det, flagges.
Og jeg har jo jobbet med mange i TV2 redaksjonelt, det mer relevant, men, ja. men rådgiverrollen var liksom ikke et issue Nei. Når Christian og jeg gikk til Karana, for det var åpenbart et redaksjonelt produkt som de skulle ta stilling ja. Til.
Jeg bare sier det, fordi ja. Folk kan jo lure.
Absolutt.
Mm. Og Karianne Solbrekke mottar da dette materialet og begynner å arbeide med det. Jeg har faktisk ringt henne,
mm. Oh, ja.
Og jeg spurte henne om den beslutningsprosessen som dere nå beskriver litt, og hva hun tenkte da hun ble kontaktet av dere.
Jeg ble kontaktet av Bergstuen og Marsander. De fortalte at de hadde vært I kontakt med flere nasjonale mediehus, og ingen hadde lyst til å publisere den podcasten. Vi TV2, vi driver jo egentlig ikke med podcast, sånn at jeg var litt sånn usikker på om vi skulle gå inn I dette prosjektet, men jeg kjente på den tiden at det var viktig for meg som redaktør og TV2 å gå dypere inn I Baneheia-saken med fokus på Viggo Kristiansen sin side av saken. Jeg var nok skeptisk. Jeg kjente på et sånt ubehag med tanke på å stille seg på siden til en av Norges mest forhatte personer. Jeg kjente på et press fra andre mediehus, fra politi, påtalemyndighet og pårørende. Men Marstrander og Bergstuen hadde veldig gode argumenter, og jeg landet til slutt på at vi ønsket å være redaktør for den podcasten.
Kan du også si noen ord om hva som ligger I det å ta et redaktøransvar?
Altså, de var jo I god gang med den podcasten, og de hadde jo ingen redaktør, det var bare de to. Det som skjer når man får en redaktør og man får et stort medie som TV2 I ryggen, jo at det vi som håndterer kritikken og presset ut I offentligheten og kommenterer den. Og ikke minst var jo min rolle og ledere hos meg I TV2 var å følge med på pressetikken. Sånn at de sendte jo sine episoder til oss, gjerne sent på kveld. Vi hørte igjennom og hadde innspill på pressetikk og formuleringer. Så det en sånn type dobbelt rolle. Vi både tar av presset på journalistene som produserer den. Det jo sånne redaktører jobber. Og så det å ta pressetiske vurderinger innenfor redaktøransvaret.
Men før denne podcasten, Karianne, så fikk jo dere og mange andre også muligheten til å vurdere en TV-dokumentar, en slags true crime. Hva grunnen til at dere tenkte annerledes med podcasten?
Ja, vi fikk en forespørsel om å publisere en true crime-dokumentarserie om Baneheia på TV. Og vi valgte å takke nei etter lange runder og diskusjoner I redaktørmøtet I TV2. Hovedårsaken var hensynet til de pårørende, og det handlet mye om den visuelle fremstillingen og detaljnivået rundt DNA-funn på kroppene til de to jentene. Vi synes det var krevende å gå inn I det, fordi TV jo et veldig sterkt visuelt medium. Det handlet også om at vi ønsket en sterkere vekting av bevisene, sånn at seerne også kunne ha mulighet til å forstå eller høre påtalemyndighetens side, noe vi gjorde da I podcasten I ettertid. Så det var hovedbegrunnelsen for at vi pakket nei til den, og heller da senere valgte å gå for podcasten. Vi vurderte det sånn at vi som et kommersielt medie, altså som nødt til å tjene penger da, for å finansiere lønningene våre I motsetning til NRK, så var vi bekymret for å bli kritisert for å kommersialisere og tjene penger på en true crime dokumentar på den saken og det tema. Det opplevde vi som krevende. Og derfor så var jo også når vi kom i diskusjonen rundt podcasten, så var jo både Beitun og Marsander tydelig på det, og vi var tydelig på det, at dette her skal være uten reklame og spons. Det vel sikkert Norges eneste podcast uten reklame og spons, som har gått så bra. Da. Så det jo ingen av oss som da har tjent penger på den podcasten. Vi gjorde det fordi vi mener at det var viktig som samfunnsaktør. Da.
Dette var altså Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2. Og hun forteller jo så at både TV2 og dere var opptatt av at her måtte vi sørge for at ikke det fremstår som at vi lager en sånn underholdnings-true crime, ikke sant? De vil ikke gå inn i en TV-dokumentar av denne grunnen, men de går inn i en podcast som da det blir besluttet at skal være reklamefri.
Dette var jo en tid, altså i 2019 var jo dette en del debattert, altså ja. Både med underholdningspodcast og grafse i pårørendes historier, og dette her med at man skal tjene penger på andres tragedier.
Ja, men på det tidspunktet så var det jo ingen som ikke hadde annonser i podcaster, altså de podcastene som på en måte ble laget, enten det var True Crime eller hva det måtte, det var jo sånn som vi har i Tut og Mediekjør, sånne automatiserte spotter, men...
Ja, som ikke vi ikke sant, legger inn, som bare...
Ja, det kan det være, og så i andre podcaster så er det jo annonser og reklame som de henter aktivt inn. Poenget var at det bare sånn at altså Christian og jeg snakket om det ganske tidlig, lenge før TV2 var inne i bildet, at dette orker vi ikke å få en ekstra beskyldning rundt liksom, kommersialisering, så vi tok et valg, Christian, sammen, om at her skal vi ikke tjene eneste krone. Det var liksom da, og det rimte jo godt med TV2s, det var ikke noe diskusjon med TV2.
Reklame, nei. Men fordi, altså, dere må jo ha fått honorar for arbeidet. Altså, det jo et journalistisk arbeid som dere da har holdt på med lenge.
Altså, når vi da...
ja, så det har ikke dere holdt på et par år nå, eller et år, eller et halvt år? Ja.
Nei, altså, når vi da gikk inn og Karianne sa ja til å være ansvarlig redaktør, så var jo i hvert fall jeg først og fremst utrolig lettet.
Ja, for at så, nå er det noen som kan være voksen her.
Nå har vi med oss en voksen som vi kan holde i hånden, i hvert fall for min del.
Ja.
Så da var det egentlig nok for meg, og den kontrakten som vi da inngikk med TV2, der på en måte...
Du ga det bort, Christian.
Jeg ga det bort.
Ja, du ga det bort. Ja, så dere var ikke så opptatt en gang å få lønn for arbeidet.
Nej men altså, sant, husk på at det er noen, altså jeg lever jo ikke av dette, jeg lever av noe annet, Christian lever av det, men det var rett og slett, vi tenkte at dette er viktig å gjøre, akkurat som Karanne sier at det var viktig å gjøre, og noen prosjekter tjener man masse penger på, andre prosjekter er det mer, og det høres så utrolig, jeg hører når jeg sier noe at det høres litt sånn, ja, nei, vi det gjør det idealisme og sånn. Det er jo ikke det heller, men det faktum er at vi ga det bort, og det var ikke noe reklame, og nå har podcasten snart 3 millioner nedlastninger, så kan man jo diskutere. Liksom,
men så skal det sies at, og dette var en avtale med TV2, som vi var innforstått med, helt problemfritt, og så har TV2 i tillegg betalt for ekstra episodene.
Som er kommet i ettertid. Som dere har laget.
Ja, for det var ikke gitt utvikling. At vi skulle lage noe mer, og da har det vært en helt normal diskusjon
rundt dette. Som er at Mediehuset bruker eksterne produksjonsselskaper, og da finansierer de det produktet.
Men det er klart at vi hadde jo ikke vært i prosess med TV2 over tid.
Nei.
De fikk tilgang til noe, og vi var veldig keen på det, og vi ble enige om at, vet du hva, da gjør vi det sånn, ferdig snakket.
Den er grei.
Det som ikke var greit, det må jeg bare si, fordi jeg sa jo i sted at Viggo Kristiansen sa delvis, altså sa nok ja fordi vi ikke var TV2 eller VG, og så videre. Og på det tidspunktet så hadde ikke Viggo et godt forhold til noen redaksjoner, naturlig nok.
Ja.
Og ikke TV2. Husk at TV2 historisk var jo de som filmet Viggo Kristiansen da han flira og publiserte det.
Da han fikk avsagt dommen.
Så dette visste jo vi, så når vi fikk TV2 på laget, så var det jo liksom maktpåliggende for oss å få gitt beskjed til Viggo Kristiansen om at TV2 redaktør for en podcast som han har sagt ja til. Mm. Så da, og vi, han skulle godkjenne episodene, Kristian, vi sendte jo alt til Ile og så videre,
ja.
Men dette en lang historie, så kan vi bare si ved en inkurie,
ja.
Så når ikke den informasjonen om TV2 som redaktør fram til Viggo Kristiansen tidsnok.
Før første episode ble publisert.
Ja, nettopp. Og det, okay. Det litt vanskelig å kommunisere med en forvaringsdømt på Ila, så det jo mange ledd og sånn.
Mm.
Så han reagerer naturligvis på det, det får vi vite at han reagerer på. Og så får vi heldigvis forklart dette her, begrunnet hele prosessen, hvorfor vi valgte å gjøre det. Og i dag jo situasjonen en annen, fordi han en fri mann, og han vet han har hørt podcasten, og han vet at denne podcasten, eller han er glad for at denne podcasten ble laget da, ja. Kan vi si.
Og sammen med TV2 så bestemte dere da en publisering av de første to episodene på slutten av året 2019,
ja.
Fordi dere da begynte å føle at det hastet. Fortell litt om det, Kristian.
Ja, for det var jo samtidig som jeg ringte rundt og kontaktet kilder, samtidig som vi jobbet med å få inn TV2, da var det på plass, så var det jo et voldsomt tidspress her. For jeg hadde hele tiden kontakt med leder for gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren.
Nettopp.
Når kommer de med sin vurdering?
Mm.
Og jeg så tilbake på denne sms-utvekslingen nå, og det jo også en sånn, det noe nytt fra kommisjonen? Ja, vi skal møtes da og da. Nei, det ble ikke en vurdering da. Det noe nytt fra kommisjonen? Vi skal møtes da og da. Og sånn fortsatte, og da fikk jeg en veldig sånn magefølelse på at når det kom en sms fra Siv Hallgren at nå skjer det i desember 2019.
Og det snakket alle om, for det var et møte i desember 2019, men spørsmålet ble jo liksom, blir det en avgjørelse da eller ikke? Så alles innstilt seg på det. Hele podcastserien var jo liksom jobbet jo mot gjennomtagelse, og vi måtte bli ferdig før gjennomtagelse kom.
Ja, for dere ville publisere dette sånn at lytterne selv skulle få høre det dere mente var viktig informasjon, før de leste i avisen hva konklusjonen til gjenopptakelseskommisjonen var.
Så da var jo hovedideen at alle episodene skulle være ute, og så kom kommisjonen med sin vurdering, så at lytteren kunne gjøre opp sin egen mening om det, den vurderingen.
Da ser jeg for meg deg, Kristian, du sitter og klipper som en gal for å få dette ferdig, det begynner å nærme seg, og så må jeg bare legge til at den datoen som du da jobber mot, desember 2019, det jo den konklusjonen som da ikke kom før nå i begynnelsen av året 2022.
Det riktig. Nei, 2021.
Nei, unnskyld. Begynnelsen av året 2021.
Riktig. Ja. Så det vi tror, det alle tror skal bli en gjennomtagelse, eller ikke en gjennomtagelse, altså av beslutningen i desember 2019, den kommer ikke før over et år senere.
Ikke sant?
Senere.
Så det sier jo litt her, for at det...
Ja, hvis det hadde brukt litt mindre stresstid på klipping.
Ja, ikke sant? Men så du stresset med den klippingen. Svein Tore, da ser jeg for meg hvordan du stresset med noe helt annet, nemlig det du kan. Altså forbedre kommunikasjonen rundt publisering og pressemelding og alt sånt nå.
Ja, jeg husker ikke helt hvor mye vi kava med det, men det klart vi ville jo fortelle at det kom en podcast, men litt i den samme sjangeren som du vet, ikke gjøre det mer... Og på å si, ikke bære mer sten til byrden for de pårørende og alt det, så tenkte vi at vi må jo gjøre dette også sobert da.
Ja, pluss at jeg tenker at det vel det vi kaller kommunikasjonsberedskap. Du var vel i gang med å tenke sånn, hva skal vi svare på potensiell kritikk?
Det jobbet vi en del med, og selvfølgelig ville TV2 også de forberedte seg på hvordan de skulle forsvare dette.
Men jeg husker vi hadde mange runder på hva eksakt skal det stå i pressemeldingen.
Mhm.
Hvordan skal dette formuleres utad, så det ikke skaper, altså så at vi får frem budskapet i det vi ønsket, at lytterne skulle få, at vi skulle fortelle hele historien, at hva sikkert, hva usikkert, altså vi hadde en del sånne kriterier for hele serien som var viktig å få frem, det ikke blir støy.
Riktig.
Når ble første episode publisert?
Av serien?
Av Baneheia.
27. november.
Ja.
2019.
Så vi fulgte den planen.
Fulgte den opprinnelige planen, ja.
Vi gjorde det.
Og så altså de første episodene publisert. Dere har forberedt dere på mye motstand. Hva skjer?
Helt i starten det jo helt stille.
Helt stille?
Altså, så lytterne må jo få hørt, begynne å høre.
Ja, ikke sant?
Så det helt stille, og den stillheten gjør meg jo veldig engstelig.
Ja.
For nå vet jeg at nå det der ute, nå det ikke jeg som kan styre lenger, altså hvordan folk tolker innhold.
Ja.
Nå det der ute og skal leve av seg selv. Og det synes jo jeg var veldig skummelt.
Så du livredd, rett og slett?
Ja.
Ja, svart ordet.
Jeg også forberedt på alt mulig. Og så vi er jo stolte av det vi har lagd også, ikke sant? Vi synes jo det viktig, vi har ikke mistet det av synet, så vi forventer jo på en måte både kjeft, men også anerkjennelse, da.
Mm.
Fordi at vi turte eller gjorde og så videre. Men det blir veldig stille.
Og så begynner det å tikke noen meldinger inn fra lytterne.
Så kommer det e-poster fra lytterne.
Mm.
Og det etter hvert så mange som kommer med innspill til saken, men alle starter med takk for at dere lager denne podcasten.
Mm.
Og på et tidspunkt der så deler vi jo jobben i to, Svein Tore, så at vi prøver å få svart alle sammen. Og det som spesielt gir inntrykk der, er jo at det så mange unge mennesker fra Kristiansand som sender inn e-poster og sier tusen takk for at dere snakker om denne saken.
Mm.
Og det kommer frem at dette jo selvfølgelig en sak som har blitt lagt helt lokk på av foreldregenerasjonen til disse unge. Det en sak som har ligget der og dirret, vært uløst og vært en knute, men som ingen skal snakke om.
Ja, ikke uløst da, for det må vi huske på at det er jo en...
ja, men den gang.
Ja, altså, rettskraftig dom, men likevel dirrende, fordi at det var påstander om at han ikke var skyldig.
Og så må jeg få legge til at det som litt interessant her jo at på det tidspunktet så har jo Bjørn Olav Jahr skrevet en bok, ikke sant? Og mye av det dere legger frem i podcastformat har jo han allerede lagt frem i bokformat, men som du har fortalt, Svein Tore, så reagerer jo du også på at det ikke blir større greier, sånn at det som skjer jo at podcast gjør at dette når ut til enda fler enn det boka til Jahr gjør.
Absolutt, og det jo fordi det færre som leser bøker enn som hører, hører podcast.
Det var poenget mitt. Mm.
Men så merker vi jo at det kommer både kritikk og ros, og jeg husker jo, bare for å beskrive litt det klima som fortsatt var, altså selv om vi hadde laget denne podcasten, så var det ikke noen som tenkte, Eureka, han uskyldig. Tvert imot så var det veldig mange av de som hadde gjort seg opp en mening av mine tidligere kolleger i pressen og andre samfunnsinteresserte debattanter. De mente at det vi gjorde var bad.
Ja.
Det at vi laget en podcast om dette, og jeg gikk inn nå for det kan godt enn du husker feil, at du, ikke sant? At man,
sitter med en følelse.
Ja, sitter med en følelse, alle jobbet mot og sånn, så viser det seg at folk var ikke så kritiske, men jeg har jo gått tilbake og sett, det kom blant annet et innlegg fra en lagdommer, en dommerfullmektig, som ville på en måte belære Christian og meg i bevisvurdering. En ganske sånn nedlatende ovenfra og ned tone om at han hadde hørt liksom på bare første, andre, tredje episode i en serie på sju og så legges denne kommentaren fra denne lagdommeren ut av en av landets viktigste kommentatorer som bruker den til å liksom slå ned på det vi holder på med og skriver rett og slett Jan Helge Andersen har tilstått, han dømt og har sonet for drap og voldtekt av en liten pike. Per definisjon skal han ha gjort opp sin gjeld til samfunnet for en av de mest avskyelige forbrytelsene man kan foreta seg. Nå risikerer han å bli indirekte dømt i anførselstegn for en slik forbrytelse uten sjanse til å forsvare seg, for han medvirket jo ikke i denne podcasten hos oss.
Mm.
Og da kjente jeg at ja, det vel ikke det som den største risikoen her, at Jan Helge Andersen blir dømt på nytt. Hele poenget med podcasten jo å illustrere risikoen for at vi kan ha dømt en mann uskyldig 20 år i fengsel, så jeg husker at jeg synes det der var veldig...
Og dette kommer fra norsk presse da,
Norsk presse.
Var en kommentar.
Og så kommer en sterk samfunnsdebattant, akademiker, som kaster seg på og sier at å bruke journalistikk som arena for omkamp om skyldspørsmålet i en rettsak, Baneheia, som blir avgjort etter en lang og nitid behandling, det sagt på en pen måte, temmelig problematisk.
Mm.
For meg fremstår det som uetterrettelig og overprøve en dom på den måten dere forsøker her. Så det, vi må ha det i mente, ja. Ikke sant? At når vi har publisert den podcasten her, så er det mange som mener at det feil. Og det siste jeg fant var en advokat igjen. Dette er jo ikke hvem som helst. Dette en advokat I et stort advokatselskap som sier at denne saken så grufull for alle som leser den, og spesielt opprivende for de etterlatte, at pressen, altså vi da, I anstendighetens navn ikke burde omtale gjenopptagelsesaken I detalj før det eventuelt foreligger en beslutning om gjenopptagelse. Altså helt motsatt av det Christian har tenkt, at vi lager en podcastserie som skal gi folk en mulighet til å gjøre seg opp en mening før den kommer.
Ja, for da vi jo tilbake igjen. Hvis dere skulle ventet og hørt på den konklusjonen, så kunne dere risikere at det var sjette gang et nei, og så var det ferdig.
Ja, hvertfall så det.
Og I lys av det så tror jeg vi nok en gang kan gjenta da, at den beslutningen som kom fra kommisjonen nå sist, når den ble gjenopptatt, det var jo en 3-2 beslutning som man kan jo kanskje se for seg at det kunne ha gått omvendt, at flertallet ikke, sa nei.
Ikke bare se for seg, altså det bare så folk vet det, det var hårfint. Ikke fordi at det var mange gode argumenter mot og mange gode argumenter for, etter mitt skjønn.
Nei.
Det har jo Riksadvokaten på en måte slått fast, at dette, her en frikjennelse. Men for at Riksadvokaten kunne ta den beslutningen nå denne måneden her, så forutsatte det en gjenopptagelse. Og den gjenopptagelsen, som du sier, 3-2, det enda verre enn det. Fordi at tilfeldighetene skulle ha det til, da, eller det som skjedde var at et av de faste medlemmene I kommisjonen var inhabil. Så det kom inn en vararepresentant fra siden.
I gjenopptagelseskommisjonen.
I kommisjonen, som utgjorde det flertallet.
Ja.
Og vi vet fra tidligere beslutninger at hvis det faste medlemmet hadde vært der, og så videre. Så tenk deg at det nærmest en tilfeldighet at vi fikk gjenopptatt en sak som igjen førte til ny etterforskning, nye bevis som førte til det største justismordet I norsk historie. Det er liksom marginene litt I denne saken.
Absolutt. Og lederen for kommisjonen var vel på nei-siden.
Absolutt. Og der har jeg lyst til å bare si noe, Christian. Du sleit med å få folk til å stille, som fra altså Siv Hallgren var jo med, men da var det jo bare om prosessen. Men ingen pårørende, ingen I politiet, ingen på den siden, ikke sant? Og det var kritikken. Og det var også kritikken mot TV-dokumentaren om Baneheia, at den lider, ikke sant, mangel på balanse, skrev VG I den. Og så ser man nå, når VG selv og andre prøver å få de samme folka I tale, de som var etterforskere, de som var Rettsmedisinsk institutt, Bente Megvåg, som du snakket med, som aldri på en måte ville kommentere de feilene som vi mente var gjort, det jo akkurat det samme nå.
De som jobber med materialet og underlaget I kommisjonen.
Absolutt. Ingen vil uttale seg. Og det nå, ikke sant, etter at det faktisk har blitt en avgjørelse I saken. Så det illustrerer jo litt, det var ikke så rart at det var vanskelig å få folk I tale den gangen, når Christian ringte rundt. De vil ikke snakke nå heller.
Nei.
Så,
ja, nei, jeg har lyst til å stille et spørsmål som vi ikke har berørt enda, og det til dere som journalister som lagde denne podcasten. Da. Hva tenkte dere rundt familiene til de drepte jentene? Altså, der det også mennesker som må tas hensyn til.
Ja, nei, det var jo en av de store grunnene til at jeg var veldig I tvil. Om jeg hadde det.
Hvorfor det?
Og at om denne podcasten kunne lages. Nei, fordi det jo forferdelig. De sitter der og vil helst at denne saken skal lukkes. Og det
Fordi det en påkjenning at det røres rundt I saken
absolutt.
Med jevne mellomrom.
Og jeg hadde jo en av de første samtalene jeg hadde med, var jo med Ada Sofie Austegard, moren til Stine Sofie Sørstrønnen.
Ja, og det husker jeg du fortalte om. Og det klart at det var kjempevanskelig.
Det var veldig vanskelig. Og du skjønner, alle skjønner jo hvor forferdelig det og så husker jeg jo også at vi snakket mye om det, Svein Tore, og da husker jeg jo også at du sa, ja, men det jo flere offer I denne saken, som jo da ble et argument for å gå videre med prosjektet.
Ja, fordi det man glemmer når man snakker om pårørende, det jo naturligvis de pårørende og etterlatte etter jentene, og det var grunnen til at jeg tvilte meg fram til å skrive kronikken også, ikke sant? Men så visste jeg jo, for jeg jobbet I pressen hele den tiden, eller I hvert fall I 15 år når dette pågikk, at dette jo grunnen til at vi ikke har tatt i det også. Ikke sant? Dette, det hensyn til de pårørende jo noe av grunnen til at vi rett og slett hatt den berøringsangsten som nå alle snakker om. Nå snakker alle om det. Ja, det riktig, vi har hatt berøringsangst, og vi har tatt for mye hensyn og så videre. Mm. Men det var ikke så lett å si i 2018 og 2019. Så det var det, ikke sant? Det at vi holdt på å skrinlegge prosjektet flere ganger, var jo også med hensyn til det. Og det, det må jeg si at det umulig for oss å sette oss inn I den belastningen og det helvete de har vært igjennom.
Ja, for det mulig å forstå at det har vært vanskelig.
Selvfølgelig, og da nettopp gjenopptagelsesbegjæringene, de gjentatte til Viggo Kristiansen, også har vært den belastningen for dem som har fullt og helt trodd og hatt tillit til det rettsapparatet har gjort. Husk på, de har jo ikke funnet opp dette selv. De har jo ikke pekt ut en drapsmann fordi de liksom tenkte at det sikkert Viggo. Mm. Det rettssystemet som har gjort det. Og da må de stole på det. Mm. Og så har de opplevd en gjentatte liksom, forsøk på å ta opp den saken, en belastning. Og når da boka til Jar kommer, og podcasten vår kommer, så det det samme.
Mm.
Det en forsøk på å liksom, gjenta, oppta dette på nytt. Mm. Så det vanskelig å sette seg inn I, hvor vanskelig det men samtidig så må vi ha et perspektiv når vi aner konturen av det som kanskje kanskje feil, så kan ikke det være avgjørende. Og det var det som var poenget. Det pårørende også I Kristiansens familie. De som har reist til Ila hver måned I 20 år for å besøke gutten sin, Fetter, som de tror på.
Fetter, bror, foreldre.
Nettopp. Mm. Snart så ble det jo ørens lyd å få at det faktisk var en annen familie også som hadde kanskje noe som kanskje burde bli hørt. Da. Så det var vanskelig.
Mhm.
Det jo mange mennesker rundt Viggo Kristiansen som har bidratt på ulike vis, advokater, forfattere og så videre, men jeg vil si at blant journaliststanden så det vel riktig å si at dere to blant de som har virkelig satt dere ordentlig inn I denne saken, da, på grunn av at dere har jobbet med denne podcasten. Så nå som vi vet det vi vet, hva sitter dere igjen med etter dette...
Nej, ja, altså det blir jo sånne store ting da. Ja. Men altså jeg har jo blitt veldig veldig skeptisk til rettsstaten Norge.
Mm.
Så jeg har virkelig kjent på at jeg har vært veldig naiv. Og veldig usikker på og tenker mye på alle de som kanskje uskyldig dømt som sitter I fengselen I dag.
Mm.
Fordi når dette kan skje, så det, ja, det stiller så mange spørsmål rundt det. Og så det en annen ting også, og det ordet sannhet. Det har for meg fått en helt, altså det har blitt helt ødelagt, det ordet. Fordi alle krever sannheten. Sannheten til enhver tid hos den du snakker med.
Mm.
Og det har jeg ikke helt skjønt før. Så sannheten et ord alle tolker, og det har jeg også lært.
Mm.
Det en blanding av en sånn sterkt behov for å liksom på den ene siden si hva var det vi sa, ikke sant? Fordi at det var ikke så mange som våkna. Og så tenkte jeg på det her om dagen. Jeg leste den beklagelsen til Fridtjof Jacobsen, som tidligere VG-kommentator og politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Og han hadde en synes jeg, en... Hvis du lurer på hva en beklagelse så må du lese den. Så han forteller om at han aktivt motarbeidet altså journalistiske prosjekter om dette. Han var avvisende, han var I den. Og det mange som han, men det bare Fridtjof som har skrevet det på den måten. Og så sender han en melding, hvor jeg liksom anerkjenner det.
Mm.
Og så sender han en melding, og liksom, ja, dere lagde jo på dette på det tidspunktet, og sånn og sånn. Men så tenkte jeg, og dette viktig, hadde jeg jobbet I pressen, fortsatt, I 2017, da den boka til Bjørn Olav kom, jeg ganske sikker på at jeg hadde lest den fort, og hadde gjort akkurat det samme som de andre. Og dette ikke koketteri, jeg ganske overbevist om det. For husk på at jeg var... Helt likt. Så det jeg skrev til Fridtjof var at da jeg begynte med dette og skrev den kronikken og den podcasten, så sto jeg utenfor pressen.
Mm.
Jeg hadde en helt annet, liksom jeg var ikke en del av gjengen. Jeg drev mediekritikk. Jeg hadde et aktivt blikk inn for å se hvordan min tidligere stand på en måte gjorde feil og sånn. Så,
ja.
Så det var rett og slett mye enklere for meg å ta tak I dette enn det. Så det har jeg et behov for å si, fordi at jeg hadde ikke gjort det.
Nei.
Hvis jeg ikke hadde vært på utsiden.
Noen ganger så det lurt med et utenfra blikk, da, ja. Og det gjelder jo også mediekritikk og det å se seg selv. Mm. Det kan være lurt at man får hjelp av andre enn de som har et behov for samtidig å forsvare seg. Da. Fordi nå det jo også blitt en diskusjon om hvorvidt i tillegg til alle andre instanser som nå skal gå i seg selv etter Baneheia-konklusjonen, så bør kanskje også pressen gjøre det. Det skal vi komme tilbake til. Men nå det sikkert en del som hører på dette som ikke har hørt på Baneheia. Det kan du da gjøre, jeg tillater meg, fordi dette da, vi vet at det ikke kommer til å tjene særlig penger på det uansett, og informere om at den ligger jo der hvor alle podcaster finnes, og den det jo mulig å høre på. Det jo fortsatt en fremstilling av saken som aktuell og interessant. Det ikke så mye nytt som har skjedd av liksom detaljer i bevisene som ikke dere snakker om i den. Kommer det flere episoder?
Det gjør det. Det kommer en ny episode, og den vil hete «Har vi rettssikkerhet i Norge?». Mm. Det det mange som snakker om, og, det mange, og dette må vi bare finne ut sammen, alle sammen, som jobber med retten. altså staten Norge må finne ut av det. Det mange som kan komme med innspill her.
Og selv om saken mot Viggo Kristiansen avsluttet, eller hvis ikke helt formelt, da, for det jo lagmannsretten som skal bare avsi en frikjennende dom når riksadvokaten har bedt om det, men det fortsetter jo en etterforskning nå. Det pågår jo en etterforskning nå mot Jan Helge Andersen, ja. Fordi vi har et uoppklart drap på Lena Sløgedal Paulsen, som ingen nå dømt for.
Ja.
Så den etterforskningen, så det blir jo også spennende å se om påtalemyndigheten begjærer gjenopptagelse av straffsaken mot Jan Helge Andersen, og igjen da tiltaler han for det. Så det jo også uavklart.
Der det jo grunn til å tro at det ikke blir så stille i pressen som det var underveis i denne saken, så kanskje dere ikke trenger å ta på dere den jobben med å gå inn i alle detaljene i den etterforskningen. Det gjenstår å se.
Tror dette blir dekket ganske kraftig,
ja.
Jeg fikk et lytterspørsmål om akkurat hva som skjer med Jan Helge Andersen nå, som også interessant, og det hva kan han nå, hvis han nå blir en ny rettsak med Jan Helge Andersen, kan han da dømmes på nytt, og må han sone flere år, men det viktigste, kan han da bli satt i forvaring? Det blir også veldig interessant å følge.
Ja, det blir jo i så fall, hvis den saken kommer opp, så blir det jo en helt ny rettsak, men det jo det samme saken som han dømt i på forhånd, det bare at saken gjenopptas.
Og han kan bli siktet for et nytt drap.
Han siktet for det drapet, men han kan bli tiltatt og dømt tiltatt. For det drapet. Og, men så spørsmålet, dette vet ikke jeg godt nok, med liksom hvor, han har jo sittet lenge, ja. Så man må sitte inn igjen og så videre. Men den forvaringsbiten selvfølgelig veldig interessant, fordi at etterforskningen har jo avslørt, eller har kommet drypp fra den etterforskningen, og påstander om at han fortsatt har en oppførsel og en, skal vi si, en måte å være på, som kan, et modus da.
Lekkasjer, som vi snakket om i sted.
Og hvis retten finner at han farlig for samfunnet fortsatt,
ja.
Så jo det en teoretisk mulighet, det vet vi ikke.
For det har jo også kommet frem at det fantes en tidligere sak med Jan Helge Andersen fra før Baneheia og så videre, som det viste seg at rettsvesenet ikke tok stilling til under selve Baneheia-behandlingen. Så her det flere ting som...
Det pågår i hvert fall en etterforskning, og vi vet ikke utfallet av den saken.
Så med andre ord, det blir nye episoder av Baneheia-podcasten.
Ja, jeg tror vi lar det være med det, gutter.
Takk, jenta. Det ble vel en lang nok episode det.
Igjen, ja. Takk til dere for at dere stilte opp her i dag som gjester og journalister bak Baneheia-podcasten, og takk til det arbeidet dere har gjort da, på, hva skal jeg si, frivillig basis.
Bare hyggelig, som det heter.
Ja, denne podcasten da produsert av Lyder Produksjoner.
Han som sitter der?
Det er meg, ja.
Det deg, ja. Og jeg heter Eva Sandum. Jeg helt uavhengig av dette. Jeg helt utenfor.
Men, og så bytter vi hatter igjen, dere.
Ja, ja. For neste uke så vi jo tilbake vel igjen...
Som vanlig Tut og Medkjør podcast. Og hvis noen har spørsmål rundt roller og hatter i dette programmet, så send oss gjerne en mail på tut@lydproduksjoner.no eller på Messenger på Facebook da, med spørsmål. Så skal vi avklare etter beste evne hvis det noe som uklart.
Yes. Så ha det da.
Ha det da.
Ha det da.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.